ora 7.
La microfon, Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Comuniștilor pare să fie în cădere liberă, arată barometrul opiniei publice. Sondaj care pentru prima dată indică și posibilul sfârșit al crizei constituționale. Irlanda, Portugalia, Spania, Grecia, țările care pun zona euro din nou în pericol. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Potrivit barometrului de opinie publică dat publicității la Chișinău, Partidul Comuniștilor este creditat cu 37% din preferințele electoratului, Partidul Liberal Democrat cu 31%, Partidul Democrat cu 14% și Partidul Liberal cu 12%. Marja de eroare a sondajului este de plus minus 3%, mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele interimar al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpo, a declarat într-un briefing că premierul Vlad Filat ar fi încălcat Constituția când a semnat tratatul de frontieră cu România, deoarece, în opinia domnului Ghimpu, șeful guvernului poate semna doar acorduri interguvernamentale și nu interstatale. Premierul Filat a declarat în replică, citat de agențiile moldovenești de știri, că a respectat Constituția. La București, președintele Comisiei de Relații Externe din Camera Deputaților, Attila Corodi, a declarat, citat de agenția Mediafax, că ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a dat asigurări că nu este nicio problemă constituțională cu tratatul semnat la 8 noiembrie între premierul Vlad Filat și șeful diplomației de la București. Președintele Comitetului Dume de Stat a Federației Ruse pentru Probleme CSI, Alexei Ostrovski, a declarat astăzi la Chișinău, citat de agenția Noutăți Moldova, că unele forțe politice din Moldova ar încerca să provoace, în opinia politicianului de la Moscova, la alegerile din 28 noiembrie. Moldovenii vor trebui să decidă dacă, cităm, își edifică viitorul cu Rusia și CSI sau fără ele. Domnul Ostrovski mai spune și că, cităm din nou, rolul lui trebuie să crească în comunitatea statelor independente. Rusia a criticat astăzi decizia Thailandei de a-l extrada în state teroriste din Africa, America de Sud și Orientul Mijlociu. Ministrul rus cred că extradarea a avut loc după presiuni politice fără precedent asupra sistemului juridic și guvernului thailandez. Întreaga afacere este un exemplu de nedreptate strigătoare la cer și noi ca stat îi vom acorda întreaga asistență lui Victor But ca cetățean rus. Fostul ofițer sovietic neagă orice ilegalitate și spune că afacerile sale sunt strict de transport aerian. But a fost trimis în cursul zilei în Statele Unite. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea să fie închis pe viață. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a atras atenția că dacă moneda europeană unică se prăbușește, atunci nu va supraviețui nici Uniunea Europeană. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În jur de 10.000 de persoane au protestat la Kiev împotriva unui proiect de mărire a impozitelor pentru anumite întreprinderi mici și mijlocii și de micșorare a numărului de astfel de întreprinderi care beneficiază de un regim de impozitare simplificat. Proteste de mai mică amploare, dar pe aceeași temă, au avut loc astăzi și la Kharkiv și la Donetsk. Și în Austria a început astăzi procesul legat de omorârea în 2009 la Viena a lui Umar Israilov, fost bodyguard al președintelui cecen Ramzan Kadyrov, devenit un critic al regimului acestuia.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia, iar la forum puteți participa încă la dezbaterea despre utilitatea de a introduce eventual votul obligatoriu. Așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă sondajele de opinie din ultimele săptămâni se apropie de adevăr, Partidul Comuniștilor este în cădere liberă, de la 39% cât primea în sondajul CBS AXA la numai 35% cu o săptămână în urmă, ca acum Imaș Chișinău să îl crediteze cu numai 25% din intențiile de vot. Acea soartă o are și liderul comunist Vladimir Voronin, care potrivit Imaș Chișinău are o cotă de încredere de numai 17%, fiind pentru prima dată în trecut de premierul Filat. Și tot pentru prima dată, Alianței pentru Integrare Europeană îi se dă o șansă teoretică de a alege președintele în viitorul Parlament. O doză serioasă de scepticism este însă îndreptățită. Înainte de referendumul din septembrie, Imaș Chișinău susținea că peste 70% din electorat va participa la vot. Și nu a fost să fie așa. Mai mult, din ultimul barometru al opiniei publice nu reiese unde se duc voturile comuniștilor. Lucia Diaconu are mai multe informații.
În timp ce Partidul Comuniștilor, potrivit barometrului de opinie publică, ar lua mai puține sufragii decât arătau celelalte sondaje realizate de la începutul campaniei, doar 25%, scorul celorlalte partide care ar accede în Parlament dacă duminică ar avea loc alegeri nu a crescut semnificativ. Partidul Liberal Democrat este creditat cu 21% din sufragii, PD-ul cu 10%, iar Partidul Liberal ar obține 9%. Europa Liberă l-a întrebat pe Arcade Barbăroșe, care a prezentat azi rezultatele barometrului de opinie, realizat la comanda Institutului pentru Politici Publice, unde se duc în acest caz voturile comuniștilor.
Probabil o parte din voturile comuniștilor vor merge între cei care nu vor ieși la alegeri, ceea ce noi numim indeciși, dar eu aș zice că se numim absenteiști. O parte vor merge la PD, o parte vor merge probabil la partidele mici, deși la noi în sondajele nu au împreună decât 5%, ceva 5%, dar eu cred că, cum arată istoria alegerilor de partidele astea, care nu trec pragul de 4, adună cam la 5, pe poate chiar mai mulți procente și asta s-ar putea întâmpla în ultimele două săptămâni, sondajul nu le-a prins, chiar cred că lucrul ăsta se întâmplă și la în teren. Când zic la vreo nici mă refer la Turcanu, spre exemplu, poate o parte ar putea merge și la Passat, chiar cu toată orientarea lui așa pretinsă anticomunistă de leste homoscovit. Deci cam asta ar putea fi spectrul, ca zic, unde ar putea merge votanții comuniștilor.
Reieșind însă dintr-un eșantion mai mic al celor cu intenții clare de vot, adică excluzând indecișii, barometrul oferă Partidului Liberal Democrat, PD-ului și PL-ului un scor comun și mai mare, care le-ar permite celor trei partide să obțină mai mult de 61 de mandate în Parlament, cât le-ar trebui ca să aleagă președintele țării. În ce privește încrederea de care s-ar bucura liderii de partide, barometrul răstoarnă topul pe care l-au înregistrat celelalte sondaje. Președintele Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, întrecându-l cu un procent pe liderul comunist Vladimir Voronin, care a fost creditat cu 17%, urmat de Marian Lupu cu 10%, Mihai Ghimpu 5% și Dorin Chertoacă 2%. Sondajul efectuat de IMAS prezice și de această dată o rată mare de participare la scrutin, peste 75%. Ca să excludă însă reproșurile pe care ar putea să le aibă după alegeri, în cazul unui interes mai mic al alegătorilor, Arcadie Barbăroșe a ținut să precizeze că rata de participare arătată de sondaje după alt algoritm decât o măsoară Comisia Electorală Centrală.
Rata de participare, așa cum arată sondajul, este validă doar la momentul realizării sondajului. Și în afară de asta, sondajele sunt realizate pe eșantioane extrase din populația care astăzi, în momentul realizării sondajului, este aici în țară. Haideți să ne amintim, ce este rata de participare la scrutin, așa cum o calculează CEC? Este numărul participanți la scrutin împărțit la total alegător, numărul de alegători din lista CEC-ului, efectuat în procent. Adică acolo sunt incluși inclusiv persoanele care nu sunt la momentul realizării sondajului sau a scrutinului în țară.
Barometrul mai arată că 60% din populație crede că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită, iar prețurile, sărăcia, șomajul și viitorul copiilor sunt principalele probleme care îi îngrijorează acum pe moldoveni. Sondajul a fost realizat în perioada 17 octombrie-7 noiembrie. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii electorale de astăzi de la ora 14 a fost Doru Petruț, directorul IMAS. Un fragment din interviul realizat de Valentina Ursu va fi retransmis în emisiunea Europei Libere Sinteza Zilei de la ora 21.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri la ora 14 la Radio Europa Liberă.
În campania dinaintea anticipatelor din 28 noiembrie, presa scrisă din Republica Moldova s-a împărțit în două grupuri mari, dintre care unul favorizează comuniștii, iar altul partidele din Alianța de Integrare Europeană. Concluzia aparține experților de la Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent, care au dat astăzi publicității un nou raport de monitorizare. O situație mai bună este surprinsă de raport în audiovizual, chiar dacă și acolo există stații TV care fac exces în a promova o anumită forță politică. Relatează Liliana Barbăroșe.
Din primul grup, cel al instituțiilor media care par să-și fi asumat rolul de presă de partid a concurentului electoral PCRM, fac parte de pildă site-ul omg.md, ziarele Nezavisimaia Moldova și Moldova Suverană. Acestea, așa cum afirmă autorii raportului, continuă să promoveze intens imaginea Partidului Comuniștilor, încercând să inducă cititorilor ideea că acest concurent este susținut masiv de localități întregi, în detrimentul concurenților electorali PLDM, PDM și PL, care sunt prezentați aproape exclusiv în culori negre. O politică similară promovează și postul TV privat NIT, care, potrivit monitorilor, ar face partizanat politic deschis în favoarea comuniștilor. Nucleul celui de-al doilea grup, afirmă experții, îl constituie Timpul de Dimineață și Jurnal de Chișinău. În majoritatea absolută a materialelor jurnalistice, acestea două defavorizează PCRM-ul, avantajând în schimb partidele necomuniste. În parte, această afirmație este valabilă și pentru ziarele Panorama, Evenimentul Zilei, Gazeta de Sud și Flux. Echilibrate sunt declarate Agenția de Știri Infotac și Ziarul Cuvântul, în timp ce Agenția de Știri Mold Press și portalul Unimedia.md respectă diversitatea opiniilor, dar simpatizează concurenți cu doctrină liberală. Și unor posturi cum ar fi Prime TV, 2+, N4, Publica TV sau Jurnal TV li se reproșează că ar manifesta într-o măsură mai mare sau mai mică simpatii sau antipatii față de anumiți concurenți. Dar cum ar trebui reflectată în presă o campanie electorală încât să nu existe astfel de reproșuri? Iată cum răspunde aceste întrebări directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Să ofere acces mai mult sau mai puțin egal tuturor concurenților electorali și să se străduiască să nu facă partizanat. Dacă articolul se referă la un subiect controversat, este obligatoriu să fie două păreri. Dacă subiectul nu este controversat, dar uneori e nevoie și de informații de context, e nevoie ca auditorului să fie oferite mai multe informații ca să-și dea seama despre ce se vorbește, atunci se apelează și la surse de alternativă, pe lângă sursa de bază. Dar eu nu văd o problemă. Nu cred că nu este posibil ca într-o știre să prezinți câteva opinii. Din păcate, și în campania asta avem situații când în anumite știri sunt lansate doar acuzații din partea anumitor concurențe care sunt lăsate fără răspuns. Sincer, nu știu ce ar trebui să mai facem ca să îi facem pe colegi de la anumite mass media să înțeleagă că, de fapt, se încheie campania și este important ca să ai o reputație bună.
Elementul nou față de alte campanii este comportamentul echilibrat, surprins de monitori, al posturilor publice Moldova 1 și Radio Moldova. Cele două instituții sunt lăudate pentru că ar reuși să asigure pluralism de opinie atât în știri cât și în programe. Chiar dacă radioul pare să mai admită pe post materiale ce, așa cum cred monitorii, ar putea aduce credit electoral partidelor de la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, deficitul bugetar a constituit în primele 9 luni ale anului circa 1,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă de peste 3 ori mai mic decât s-a prevăzut inițial și de aproape 2 ori mai redus decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2009. A crescut însă datoria externă. Creștere speculată acum în campania electorală. Radu Benea stă de vorbă cu economistul Iurie Gotișan.
Datoria publică externă administrată de guvern și cea autorităților monetare, mă refer aici la instituțiile financiare și bancare, arată mai mult decât satisfăcătoare în pofida speculațiilor pe marginea acestui subiect, chiar dacă a înregistrat o creștere relativă în 2009 și în prima jumătate a lui 2010. Mărimea acesteia este actualmente de 1,1 miliarde de dolari.
Cel mai mult a crescut însă datoria de stat, care într-un singur an s-a majorat cu 42%. Probabil că aceste statistici au și alimentat speculațiile despre care vorbiți.
Bine, aici trebuie să facem o distincție, deoarece avem datorie publică de stat care în mare parte este administrată de Banca Națională și anume aceasta a crescut, și datorie totală externă care cumulează atât arieratele guvernamentale cât și cele neguvernamentale. Aici mă refer la împrumuturile de pe extern contractate și de sectorul privat. Sigur, datoria de stat externă s-a majorat cu peste 40%, însă în mare parte creșterea acesteia a fost condiționată de afluxul de credite în țară, atât de la instituțiile financiare internaționale, cât și de la alți creditori instituționali, care în ianuarie-octombrie 2010 a constituit aproape 180 milioane de dolari. Totuși, raportată la nivelul produsului intern brut, datoria externă de stat constituie puțin peste 20%, fiind la un nivel destul de acceptabil. Mai mult ca atât, volumul actual al datoriei externe totale este comparabil cu cel de la sfârșitul lui 2009, ba chiar ceva mai mic. În plus, plățile pentru datorie externă în perioada de referință au fost rambursate 100% către creditorii externi.
Argumentul principal al fostei guvernări este că pe vremea acesteia datoria externă administrată de guvern nu a crescut, ci dimpotrivă a fost redusă substanțial.
Eu cred că prea mult se dramatizează acest subiect. După cum am menționat anterior, principalul generator de creștere a datoriei externe l-a constituit acordul cu instituțiile financiare internaționale. Pe durata acestui an de zile am fost martorii unei deschideri fără precedent din partea creditorilor internaționali, iar asta este un lucru foarte bun, pe motiv că oferă mai multă credibilitate și pentru investitorii străini care vor să-și plaseze banii. Ori această deschidere din partea instituțiilor creditoare internaționale față de fosta guvernare nu a fost atât de mare. Pe de altă parte, această acumulare de datorii aparent este un fenomen mondial care a luat amploare ca urmare a crizei economice sau financiare mondiale. Țările care se confruntă acum cu probleme derivate din datorie externă și implicit presiuni bugetare pentru servirea acestei datorii. Au o datorie externă mult mai mare de 100% din produsul intern brut, comparativ cu cea pe care o are Republica Moldova.
Economistul Iurie Gotișan. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europe Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta fragmente din interviul cu Doru Petruț despre ultimul barometru al opiniei publice, comentariul lui Vasile Botnariu despre studenții dezorientați în jungla promisiunilor și pe Neculai Constantin Munteanu căutând definiția poetului de curte în scrierile lui Adrian Păunescu. Până atunci, în minutele următoare, Uniunea Europeană se luptă cu problemele financiare serioase puse de Irlanda, Spania, Portugalia, Grecia.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Irlanda se confruntă cu un deficit bugetar fără precedent datorită cheltuielilor pe care le-a făcut pentru a salva sistemul bancar. Dar nu a apelat încă oficial la sprijinul Uniunii Europene, așa cum a făcut Grecia cu câteva luni în urmă și care a primit un credit de 110 miliarde de euro în schimbul unui program drastic de austeritate pe care nu l-a respectat, se pare. Este în tot cazul acuzația pe care o aduce astăzi ministrul austriac de finanțe. Criza se adâncește și în Portugalia, al cărui ministru de finanțe a vorbit chiar despre posibilitatea ca Portugalia să părăsească zona euro, iar Spania se teme de contaminare. Mai multe de la Iolanda Bădiță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg.
La Dublin, zilele par numărate. Statul irlandez este insolvabil. Datoriile sale depășesc de departe orice mod realist de a le rambursa, scria la începutul acestei săptămâni economistul Morgan Kelly într-un articol din Irish Times. Însă, în aceeași zi, Irlanda a insistat că nu are nevoie de bani nici din partea Uniunii Europene și nici din cea a Fondului Monetar Internațional. Cu toate acestea, vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Victor Constanțiu, a precizat că guvernele din zona euro au constituit un fond care va putea fi folosit de băncile irlandeze aflate în dificultate. S-ar părea că guvernul irlandez are suficienți bani pentru cheltuielile publice până în iulie anul viitor, însă problema o reprezintă într-adevăr datoriile băncilor, iar vineri aceste datorii se ridicau la 130 de miliarde de euro. Presa europeană scrie că motivul pentru care Dublinul se codește încă este unul simplu. Dacă ar face așa ceva, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană i-ar putea cere să opereze reduceri majore în cheltuielile publice și sociale. Mai mult, cred analiștii, Irlandei s-ar putea cere să își crească taxa aplicată corporațiilor, considerată extrem de mică. În același timp, în sudul continentului, în Grecia, se registrează un deficit bugetar peste estimări. Potrivit Eurostat, deficitul public pentru 2009 în Grecia s-a ridicat la 15,4% din produsul intern brut, peste estimarea de 13,6%. Toate datele arată că este posibil ca Atena să nu își poată ține promisiunea de reducere a deficitului public pentru 2010 la 8,1%. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Nici României nu-i merge bine financiar. Are una din cele mai mari inflații din Uniunea Europeană, relatează de la București Sabina Fati.
România se află în topul statelor Uniunii Europene în care prețurile au crescut cel mai mult. Altfel spus, România ocupă prima poziție din comunitatea europeană în funcție de inflația socotită pe luna trecută, când prețurile la produsele de larg consum au crescut cu 7,9% comparativ cu perioada similară din 2009. Distanța față de celelalte state aflate în acest top inconfortabil este destul de mare, fiindcă după România urmează Grecia cu o inflație de 5,2% și Estonia cu 4,5% potrivit Eurostat, care este serviciul de statistică al Uniunii Europene. Statele comunicare vecine stau în schimb mult mai bine decât România. În Ungaria inflația s-a plasat la 4,3%, iar în Bulgaria la 3,6%. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a avertizat încă de anul trecut, înainte ca guvernul să decidă creșterea taxei pe valoare adăugată de la 19% la 24%, că majorarea impozitelor ca modalitate de corecție a dezechilibrelor economice are și costuri inflaționiste și că o mărire a TVA va provoca un șoc inflaționist. România se află așadar în perioada acestui șoc inflaționist care va ține până în luna ianuarie, când inflația ar putea depăși 8%. Urmează apoi o perioadă de scădere, astfel încât la începutul verii inflația să revină în jur de 4%, potrivit analiștilor. Oricum, analizele făcute de Banca Națională sunt optimiste pe termen mediu. Ținta de inflație pentru 2012 este menținută de conducerea băncii centrale la 3%, în vreme ce pentru 2013 este programată o inflație de 2,5%, astfel încât România să se poată eventual califica în cursa pentru trecerea la moneda europeană euro. Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale din România, spune că 2015 rămâne anul în care ar trebui să se facă trecerea la euro, dar pe de altă parte consideră că dacă nu se produce o consolidare fiscală, această țintă ar trebui amânată pentru 2018. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile din Thailanda l-au extradat astăzi pe rusul Victor But, care urmează să fie judecat în Statele Unite sub acuzația de terorism dacă este găsit vinovat. Omul de afaceri îmbogățit din traficul de arme ar putea fi condamnat la închisoare pe viață. Detalii are Mircea Țicudean.
Presa l-a numit comerciantul morții, scriind că aproape nu există conflict armat în lumea de azi din care Victor But să nu fi făcut bani, vânzând tot ce poate fi folosit pentru a ucide de multe ori ambelor tabere. În 2005, Victor But a fost sursa declarată de inspirație a filmului american Stăpânul războaielor, în care rolul comerciantului de arme, numit fictiv Yuri Orlov, a fost jucat de Nicolas Cage.
There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11?
În martie 2008, comerciantul morții, cel adevărat, nu cel din film, a fost arestat în capitala Thailandei, Bangkok, într-un flagrant pus la cale de agenții FBI, care pozau ca militanți ai gherilei marxiste din Columbia. După 2 ani și jumătate, astăzi dimineață, But a fost pus la bordul unui avion special american și a părăsit Bangkokul cu destinația Statele Unite. În vârstă de 43 de ani, Victor But a fost în prima tinerețe ofițer al aviației militare sovietice. Apoi, în calitate de șef al unui serviciu lucrativ de transport aerian, a furnizat arme războaielor civile din America de Sud, Orientul Mijlociu și Africa. Printre clienții lui s-au numărat liberianul Charles Taylor, judecat acum în afacerea diamantelor însângerate, și liderul libian Muammar Gaddafi. Victor But a fost învinuit apoi în contumacie în Statele Unite de 4 capete de acuzare legate de terorism, inclusiv de conspirație în vederea uciderii de americani. În patria lui But însă, comerciantul este privit cu alți ochi. Când la Bangkok s-a dat primul verdict de extradare a lui But, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a spus că decizia thailandeză este ilegală și politică. Astăzi, după ce But a părăsit Thailanda, guvernul de la Moscova și-a repetat criticile, spunând că decizia este fără precedent. Soția suspectului, Ala But, are aceeași opinie. Vorbind în vară, după anunțul că Victor But va fi extradat de thailandezi, Ala a spus că americanii nu și-au ascuns niciodată intenția de a face presiune asupra părții thailandeze pentru extradare. Opinia că dosarul But este politic nu este doar a ministrului rus de externe Sergei Lavrov și a familiei But. Unii comentatori din presa de la Moscova spun același lucru, doar că au argumente diferite. Ei cred că But a fost cu siguranță ajutat în afaceri de statul rus, pentru că de unul singur n-ar fi fost capabil de asemenea performanțe globale. Iar procesul din Statele Unite ar putea aduce la lumină jocuri militare și politice pe care până acum le-am putut doar bănui.
A relatat Mircea Țicuden.
Agenda culturală.
Luni, la librăria din cartier, din Chișinău, a avut loc o întâlnire cu scriitorul polonez contemporan Andrei Stasiuk, care urma să-și lanseze câteva dintre cărțile sale traduse în limba română, între care Nouă și Fado. Dar așa cum editura care le-a tipărit nu a reușit să le trimită în timp util, a avut loc o lansare de carte fără cărți. Dumitru Crudu l-a întrebat însă când a descoperit pentru prima dată Republica Moldova. Răspunsurile scriitorului polonez au fost traduse de Luiza Savescu.
Am scris aceste cărți consacrate acestei părți a Europei, inclusiv România, inclusiv Republica Moldova. În momentul în care s-au deschis granițele în 1989-90, eu n-am avut niciun interes să merg pe Occident, ci dimpotrivă am început să călătoresc în această parte de Europa.
Ce lucruri importante ați descoperit aici?
Jak ważne znaczące rzeczy odkrył pan?
Na przykład coś takiego jak świat postapokaliptyczny.
Am întâlnit aici ceva care aș putea numi lume post-apocaliptică, în fapt post-comunistă. A fost un fenomen cărui experiență am avut-o și noi. Această lume din pornire mi se pare mai interesantă, pentru că este o lume într-o permanentă schimbare, care aspiră să se transforme, să devină altceva decât ceea ce este. E în permanentă mișcare. Mi se pare toate lucrurile astea mult mai interesante decât ce aș putea să găsesc în apus. A merge și prin Polonia, și prin aceste țări pe care le descriu în cărțile mele, este pentru mine a călca o poșghiță de gheață care în orice clipă se poate rupe. Tot timpul poate să apară ceva de desubt. Asta este senzația pe care o am eu. Eu, pur și simplu, în Occident, lucrez. Dinația mea nu lucrează deloc acolo. Nici nu știu ce cuvinte să mai folosesc. Revin la acesta, nu mă interesează. Sigur, mă duc acolo ca să câștig niște bani din când în când. Sunt invitat, am întâlniri cu cititorii, cu editorii, dar atât. Aici însă totul e plin de viață, tresaltă, pulsează.
Scriitorul polonez Andrei Stasiuk la librăria din centru, unde urma să-și prezinte cărțile traduse în limba română, cărți care nu au ajuns la librărie, dar vor ajunge cu siguranță într-una din aceste zile.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie ziarul Economist, aflați de la Tatiana Marcu.
Miercuri în ziarul Economist aflați care este situația pe piața farmaceutică din Moldova, cu ce riscuri se confruntă importatorii de produse farmaceutice, dar și cum vor evolua prețurile la medicamente în anul 2011, după ce Agenția Națională a Medicamentului a anunțat despre o eventuală micșorare a prețurilor la unele produse farmaceutice. De asemenea, mai aflați că moldovenii au trimis acasă 8 miliarde de dolari în ultimii 7 ani. După 2003, valoarea transferurilor parvenite de la moldoveni, care muncesc peste hotare, a crescut de 3 ori, de la 487 milioane de dolari în 2003 până la cifra de 1,31 miliarde de dolari pentru anul 2010. Tot mâine veți putea citi despre faptul că realizarea proiectului South Stream va provoca Moldovei pierderi de zeci de milioane de dolari. Semnarea de către Bulgaria și Federația Rusă a acordului interguvernamental pentru construirea tronsonului bulgar al South Stream semnifică atât depășirea cele mai importante piedici în realizarea acestui proiect, cât și faptul că peste 5-6 ani Republica Moldova practic va rămâne fără venituri de la tranzitul de gaze rusești spre statele din Balcani. Mai multe de Italia aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.